Minutu batzuk goizeko 11ak izateko eta Zapaturoles farmazia tarte aukiko dugu urrengo minutuetan. Geugaz Juan del Arco, Bizkaiko farmazialarien alkargoko zuzendari teknikoa dago. Juan, egunon.
Egunon, Gontzal, egunon, entzule guztioi.
Esan beharra dago, arain egun, egunean, giltzurrunen munduko egune izan zala, ez da?
Hori da, eta egun horretatik aurrera, giltzurruneko gaixotasuna baetzeko edo kribatzeko kanpaina bat egiten ari gara Bizkaiko farmazi batzutan, Alzerrek lagunduta edo Alzer sustatuta dago zera kanpaina hau, ezta? Alzer da giltzurruneko gaixotasuna daukaten pertsonen asoziazioa edo elkartea, ezta? Eta baita ere gomendatzen dugu gaixotasun hau dekien pertsonei baldin eta ez badira ja kontaktuan jarri Alzerregaz, ba kontaktatzeko ze hor laguntza jaso aldabe eta ba bera bezalako jendearekin egon daitezke eta hori beti da onuragarria horrelako gaixotasun bat dekien pertsonantzat, ezta?
Eta martxan ipinitako kanpaina zergaitik da hain garrantzitsua, konta iguzu.
Ba, oso garrantzitsua da ze giltzurrunetako gaixotasunak biztanleriaren 15% baino gehiagori eragiten dotzo. Eta adinak aurrera egin ahala prevalentzia hori areagotu egiten da. 65 urtetik gorako pertsonen artean ia 40% dauka gaixotasun hori.
Amarretik lau bada.
Hori da, amarretik lau pertsona dekie horrelako gaixotasun bat, osea, euren giltzurrinak ez dabe ondo funtzionatzen. Eta gainera prevalentzia hori handitzen ari da. Urtetik urtera gero ta handiagoa da. Giltzurrun gaixotasuna dagoela esaten da giltzurrun funtzioaren murrizketa handi bat dagoenean eta hori osasunari kalte egiten dotzanean, ezta? Gogoan izan behar dugu giltzurrunak arduratzen dirala organismoko hondakin sustantziak ezabatzeaz. Odola iragazten dauan arastegi edo depuradora bat modukoa dira giltzurrunak, ezta? Soberan dagozan sustantzia guztiak ezabatzen dabe. Ba, toksikoak edo oroar metabolismoaren hondakinak, bai elikaduranak eta bai farmakoenak esaterako, ezta? Organismoan metatu ez daitezan. Beste aldetik, gatz mineralen, hau da, kaltzioaren, fosforoaren, sodioaren, kloroaren, potasioaren mailak erregulatzen dabe giltzurrinak. Eta araztegi edo depuradora hori ondo funtzionatzen espadau, ba, mineralen metabolismoa desorekatu egiten da. Eta horrek eragina dau ba, organismoaren funtzio askotan edo gehienetan. Arazoak euki daikeguz, ba ezurretan kaltzioa dago hor inplikatuta, nervio sistemaren funtzionamenduan hor potasio eta sodioa dagoz inplikatuta, aparato kardiovaskularrean ere bai, osea, organismoaren ia zera guztiak txarto funtzionatzen dabe giltzurrinak txarto funtzionatzen da benean.
Funtzioak dira, beraz.
Hori da. Eta horregaitik, zaindu behar dugu ondo gure giltzurrinak, eta baita ere, ba, zenbet eta arinago detektatu giltzurrunetako gaixotasuna, ordun eta hobeto. Arazoa da, gaixotasun hau, da silente. Hori da, hasiera baten, ez dau emoten sintomarik, ez dau sintoma bape. Osea, horrelako giltzurrun funtzioa apur bat deterioratzen danean, apur bat bajatzen danean, ba ez dago sintomarik. Lehenengo sintomak izango zian, ba txiz egiteko gogoa, baina gero txiz gitxi egin, gero gauetan jeiki ba txiz egiteko, baina karo, hori adin horregaz, osea, 65-etik
aurrera, bai.
Aurrera daukagun edo daukaten deodekien zera gizonak ba horrelako arazoa daukagu naiz eta giltzurrenak ondo eduki.
Bai, horregaitik barbadazo zulotzen horregaitik.
Horregaitik ez gara konturatzen, zara konturatzen zure giltzurrinak txarto dabiltzalta. Eta ja beste sintomak zera, igertzen danerako ja beranduegi da, ezta? Ba, azten zarenean ba horrelako askura sentitzen, ba nekea sentitzen, anorexia sentitzen, ja momentu horretan ja zure giltzurrinak nahiko txarto dagoz, ezta? Horrezegaitik egin behar dira horrelako baeketa programak edo kribao programak, ezta? Ezta detektatzeko ze pertsonak dekien ba giltzurrun funtzioa apur bat txarto, hori medikuarengana bialtzeko eta erabakitzeko hori ba diagnostiko on bat egin eta erabakitzeko dieta bat egin behar daben edo tratamendua hasi behar diran. Ze bueno, notizia ona da tratamendua dagoela, ezta? Badagoz farmako batzuk azten badira erabiltzen lehenengo faseetan, ba gaixotasun hori ba aurrera joango da, baina apurka eta azkenean ez da dialisia behar izango edo trasplanterik ez da izango, ez dira izango beharrezkoak, ezta? Horrezetik oso importantea da zenbet arina detektatzea. Hor dago gakoa, ezta? Ba goizte prebentzio edo detekzio goiztiarra.
Dinosuna moteltzeko, ezta? Ez desagertzeko.
Hori da, behin agertuzkero ezin dugu osatu. Beraz, egin behar duguna da kontrolatu. Horretarako, zer egingo dugu ba, Bizkaian, edo zer egiten ari gara, ze eren egun hasi ginen, eta amaituko dugu apirilaren 30ean. Egongo gara, hilabete terdi, Bizkaiko 10 farmazitan egiten baeketa bat. Zergaitik 10 farmazitan, ze ba, makina espezial batzuk behar doguz, eta ezin dugu farmazi guztietan jarri, ezta? Eta makina hoiek zer neurtzen dabe? Ba, neurtzen dabe filtrazio glomerularra, osea, giltzurrinen dauzen glomeruluak dira filtro batzuk, ondo funtzionatzen daben ala ez. Eta, bueno, ba, hor, horrelako farmazi batera joan ezkero, ban egingo deuzkue horrelako punzio txiki bat, odol tantatxu bat ataratzeko, eta hortik gero makina kalkulatuko dau gure giltzurrun funtzioaren egoera. Eta farmazilariak emongo dozku alde batetik informazioa, horritxu bat nola zaindu behar dugu gure giltzurrinak, baina datu txarra baldin badaukagu, osea, 80-eko filtrazio baino gitxiago badaukagu, ba, gomendatuko dozku mediku gana joatera, ba, diagnostiko bat egiteko, eta tratamendu bat beharrezkoa bada, hori medikoak erabakiko deu, tratamendu behar badogun ala ez. Baina, zera, gakoa da, esan dugun lez, prebentzio goiztiarrean. Eta hori nahi dugu egin alzerren laguntzarekin. Gero, beste, bai, kontuten hartu behar dugu, farmazian beste gauza batzuk egin behar dugu, edo egiten dugu, ezta? Alde batetik, ba, bai, informazioa emon, horrelako detekzio goiztiarra egin, baina batez ere, ba, medikamentu dispentsatzerakoan, ba, aholkuak emon. Ze, kontuten hartu behar da, medikamentu asko, gaixotasun hori izateko arriskua areagotzen dabe. Eta, begira, antiinflamatorio esteroideak gogoratzen duzu, ezta? Ibuprofenoa edo naproxenoa edo hiek, ba, erabiltzen badugu dosi altutan eta denpora luzetan
arriskua areagotzen
da. Zergaitik esan dugu programa honetan, edo zer esan dugu programa honetan behin baino gehiago, antiinflamatorioak, ibuprofeno, dosi txikiek denpora laburre. Ikusi, zergaitik, ba, orain arte emon dugu arrazoi batzuk, gaur emoten dugu beste arrazoi bat, gure giltzurrina babesteko. Gero badauz bebai antibiotiko batzuk, baina horia medikuak aginduko dozku da berak kontrolatuko deu, ez da? Edo ziklosporina, ba, trasplanterterako erabiltzen dana, edo metotrexatoa erabiltzen dana artritisertarako, ba, horrek zera, giltzurrari kalte egin aldotzie. Orduan, kontrolatu behar dugu. Eta gero, beste paper bat daukagu farmazielariok, bebai. Zeren eta medikamentuak ere bai, badagoz beste medikamentu asko, giltzurrun funtzioa kontuten hartu beharreko faktorea dala, dosifikazioa egiteko. Ze medikamentuak giltzurrunetik eliminatu egiten dira. Ordun, giltzurruna txarto funtzionatzen bada, medikamentua ez da ondo eliminatzen, ezta? Ordun dosia bajatu behar dugu edo beintzat dosi doitu behar dugu, ezta? Kasu askotan. Eta esate baterako zen dira adibideak, ba amoxicilina. Nok ez deu hartu amoxicilina bat bere bizitzan, ezta? Osea, jende gehien hartu dugu amoxicilina. Ba, baldin eta giltzurruneko gaixotasuna badaukagu, ba amoxicilina horren dosia kontrolatu behar da, bajatu behar da. Beste antibiotiko asko. Eta baita ere, ze hori esan daikegu bai, babori, ba, bueno, medikoa eta farmazilaria egongo dira hor pendiente, ze azken baten nik ez dut erabakitzen nire aldetik antibiotikoak hartu. Baina badagoz beste medikamentu batzuk, esate atreko parazetamola. Parazetamolaren dosiak, bebai, bajatu behar dira giltzurrun gaixotasuna daukagunean. Eta parazetamola bai erabiltzen da asko, ezta? Ba hori, dosia bajatu behar da. Gero, aipatutako, lengunean apetutako metamisola edo nolotil, ere, dosia bajatu behar da. Diuretikoen dosia, noski diuretikoak, balio dabe, ba, zera, pisa gehiago egiteko, ezta? Eta pisa nondik irtetzen da? Giltzurrunetek. Ordun, ba diuretikoekin ere kontu zibili behar da, bajatu behar dira dosia.
Dana dago lotuta.
Hori da. Eta beti esaten dugun moduan, ba farmazila parkatu. Farmakologia ba nahiko zientzia komplexua da eta horretarako gagoz farmazilariok, ba jendeari laguntzeko eta medikuekin eta beste profesionalekin batera lan egiteko, ba guztion osasuna babesteko.
Juan, zeintzuk dira kanpainaren parte diran farmasiak edo Bizkaia osotik dago sakabanatuta? Ez dakit datua daukasun ala.
Bai, Bizkaia osotik dago vale. Sakabanatuta 10 farmasi dira eta jakin nahi badugu zeintzuk dira, ba kolegioko web orrialdean ikusi daikegu, kolegioko web orrialdea da cof, o sea, COF Bizkaia .eus.
Ederto, Juan, eskerrik asko, betiko lez, oso gai interesgarria jorratu dugu gaurkoan dudabarik, eta urrengo zapatura arte.
Eskerrik asko zuri, entzule guztiei, eta datorren zapatuan ez dugu ikusiko elkar, baina entzun bai.